Unde ești, omule?
Stimați ascultători, vă spunem tuturor bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Miron Boban, alături de mine este, ca de fiecare dată, colegul meu Gabi Ijac.
Bună seara!
La pupitrul tehnic este Marius Lipovan și avem deosebită bucurie să avem și în seara aceasta un invitat special. După cum vă aduceți aminte, cei care ați fost pe recepție în urmă cu o săptămână, l-am avut aici în studio pe fratele păstor Iosif Țon, iar astăzi avem aici în studio, la emisiunea noastră, un prieten apropiat al fratelui Iosif Țon, fratele Livius Percy. Fiți binevenit!
Da, bună seara și mulțumesc pentru invitație!
Ne bucurăm noi mai mult pentru că sunteți împreună cu noi astăzi și vreau să spun ascultătorilor, fratele Livius este președintele Societății Misionare Române și a plecat din România cu mai mulți ani în urmă. Ne spuneți dumneavoastră, fratele Livius,
da,
de cât timp sunteți în Statele Unite?
Au trecut câțiva ani. Sunt 25 de ani de când am plecat și a fost o perioadă și de formare spirituală și intelectuală și ca și familie și în toate sensurile, o perioadă deosebit de bogată.
Spuneți-ne ceva despre acești ani, așa pe scurt, cum a decurs timpul acesta.
Hai să începem începutul. În 81 am mers și m-am căsătorit cu soția mea, Mariana, și am petrecut 7 ani în Chicago. În perioada asta am studiat la universitate, la University of Illinois. Am făcut studii doctorale în chimie și în 87 am absolvit facultatea. Apoi am lucrat pentru 2 ani de zile la un institut de cercetări guvernamental, Institutul Argonne, cunoscut pentru că acolo au fost făcute, de fapt, cercetările pentru armele nucleare în timpul celui de-al doilea război mondial. Și după aceea, în 88, ne-am mutat din Chicago în Charlotte, unde am lucrat tot în domeniul chimiei pentru un institut de cercetări privat al companiei Sandoz și până în prezent încă lucrez pentru compania aceasta, deși și compania a trecut prin mai multe transformări între timp. Dar n-a fost numai activitatea sa profesională, pentru că în 1990, după mutarea în Charlotte, am fost ordinat ca și păstor pentru slujire într-o biserică de limbă română, o biserică de confesiune baptistă, și a fost o perioadă în care am avut ocazia să slujesc în ambele direcții, atât în aspectul acesta profesional, cât și în direcția slujirii în biserică. Din 1981 am fost implicat de asemenea foarte mult în lucrarea Societății Misionare Române. A fost providențial că am ajuns în Statele Unite în același an în care a fost expulzat și fratele Iosif Țon și am fost în aceeași zonă geografică. Eu fusesem implicat și în vremea când eram în România în studiile educația biblică prin extensie. Am fost traducător pentru diferite echipe de profesori care veneau și atunci când fratele Iosif m-a întrebat dacă aș vrea să colaborez pentru producerea de cărți pentru programul acesta, am fost evident încântat și am chiar început în toamna aceea și de atunci colaborarea noastră de 25 de ani continuă. Așa că merge pe mai multe direcții lucrarea și viața mea, dar am căutat să îmbin în toate și să realizez echilibru între activitatea profesională și lucrarea spirituală și slujirea, evident, în biserică.
Dacă vreți să le spuneți ascultătorilor noștri, frate păstor, câte ceva am înțeles din ceea ce a spus legat de Societatea Misională Română, dar poate mai amplu, exact care este obiectivul acestei societăți? Pe lângă, mă gândesc că nu publicați, doar traduceți și publicați cărți, ci însăși prezența dumneavoastră în Arad este o acțiune a societății misionare, înseamnă că nu doar publică și traduce.
Exact, exact. Societatea Misională a fost înființată în 1968 și în vremea aceea singurul cu care puteam să-l facem era publicare de literatură și au fost câteva cărți de dimensiuni mai mici pe care fratele Petru Truța, un alt arădean transplantat, așa pe meleagul Americii, le-a început, și o emisiune la radio. Poate că unii dintre ascultători își aduc aminte de programele transmise prin Quito, Ecuador, HCJB.
Părinții mei ascultau și eu, eram copil.
Erau la oră foarte neconvenabilă, că erau dimineața de vreme, pe la 5:30 dimineața. Dar a fost un început și a fost interesul românilor din emigrație de a face ceva pentru românii de acasă. Și s-a început cu literatură și cu radio. Odată cu venirea fratelui Iosif Zon în Statele Unite, lucrarea aceasta a căpătat o amploare mai mare și dintr-o dată literatura publicată nu s-a limitat doar la colecții de predici, ci au fost cărți teologice, manuale pentru școli teologice, și avem cred peste 100 de titluri care sunt publicate, și mă gândesc aici la cărți cum sunt cărți de teologie sistematică, cartea lui Tenney sau cartea mai recentă a lui Erickson, dicționarul biblic, cărți în domeniul apologetic a lui Geisler, filozofia religiei. Deci am căutat să publicăm tot ce era mai bun, să preluăm ce este mai bun din literatura religioasă occidentală.
Vă întreb, mai iertați, ați simțit că este un gol din punctul acesta de vedere de v-ați orientat spre astfel de cărți?
Păi evident, adică mi-aduc aminte când am plecat din țară, biblioteca mea creștină o puteam ține într-o palmă. Deci erau doar câteva cărțulii, nu era nimic de proporții publicat și în special n-au fost cărți de talia cărților pe care le-am menționat, cărții lui Tenney și Erickson și dicționarul de care vorbeam. Deci, o nevoie care a fost și în principal ne-am orientat ca să oferim aceste cărți să fie pentru păstori, pentru studenții care sunt în seminarii, care se pregătesc, pentru toți cei care doresc să adâncească în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. În paralel cu aceasta, am continuat și activitatea prin radio și pentru o vreme din Statele Unite au fost programe transmise prin Europa Liberă. Dar odată cu deschiderea după 89, societatea misionară a fost într-un fel un factor de coeziune în aducerea la oaltă a Alianței Evanghelice și în constituirea radioului Vocea Evangheliei. Visul nostru atunci era să avem o rețea națională, să putem acoperi toată țara. Am crezut că va fi mai ușor să obținem aprobările de cum a fost. Dar asta este altă parte a istoriei. Deci, publicare de carte, lucrare prin radio. Apoi o altă nevoie pe care am văzut-o este aceea de ajutorare a păstorilor misionari. Sunt mulți păstori în locuri unde sunt biserici mici sau unde nu sunt biserici deloc și am căutat să-i ajutăm să înceapă o lucrare. Și programul de sponsorare a păstorilor este parte din activitatea noastră. În plus, o direcție nouă și pe care punem un accent tot mai mare este lucrarea aceasta cu tinerii. Încercarea de a pregăti pe tineri ca să își cunoască întâi bine credința lor și apoi să fie în stare să o comunice colegilor, să împărtășească, să devină evangheliști fiecare la locul unde este. Și am vrea să-i pregătim încât profesional să exceleze, dar și în credință să fie oameni bine fundamentați, încât Hristos să aibă niște ambasadori vrednici în fiecare loc. Aceasta este, într-un fel, direcția care mă absorbe pe mine cel mai mult în prezent și sunt în țară tocmai pentru a ține niște conferințe de apologetică în mai multe centre universitare căutând să-i ajut pe tineri să se pregătească în direcția aceasta, să-i lansez o provocare, să îndrăznească, să cerceteze, să învețe, să se adâncească.
Și pentru seara aceasta vom continua să discutăm pe această temă. Am înțeles, este și dorința dumneavoastră. Titlul subiectului din această seară este Apărarea credinței creștine într-o lume postmodernă.
Da.
O întrebare așa care, prin care aș încerca să provoc discuția, este cât de relevant este mesajul creștin în lumea noastră așa numită postmodernă? Ar trebui să fie, dar...
Mesajul creștin nu își pierde relevanța indiferent de societate sau de felul în care gândirea generală se schimbă. Pentru că nevoile fundamentale umane sunt aceleași. În orice societate oamenii își dau seama că sunt păcătoși, că au nevoie de mântuire și de aceea mesajul esențial este neschimbat și nevoia este aceeași. Trebuie însă să adaptăm forma în care prezentăm mesajul și trebuie să ținem seama de nevoile care sunt specifice și schimbările în concepția oamenilor care pot să ridice bariere în acceptarea mesajului Evangheliei. Ori, dacă ne gândim la lumea postmodernă în comparație cu lumea modernă, perioada în care am crescut eu și în care m-am format eu intelectual și spiritual, a fost parte din perioada modernă, când adevărul științific era zeificat. Ori, în lumea postmodernă, însăși existența adevărului este contestată.
Prin ce se definește acest termen, postmodernism? E bine să înțeleagă toți ascultătorii că probabil nu toți sunt familiarizați cu acest cuvânt.
Postmodernismul ca și atmosferă este greu de definit. Este mai degrabă o atmosferă intelectuală și filozofică decât să zici că este un curent filozofic foarte clar delimitat. Este în ultimii 25-30 de ani și ca și caracteristici principale este relativism și pluralism. Relativism, contestarea existenței adevărului absolut. Fiecare are adevărul lui și chiar dacă adevărul astea se bat cap în cap, n-are importanță, fiecare are dreptul adevărului. Pe de o parte, deci, relativism, de cealaltă parte, pluralism. Și putem vedea asta foarte bine în penetrarea diferitelor curente religioase și în România. Vrem toleranță și toleranța este bună când este bine înțeleasă, dar când spui că toate ideile religioase sunt echivalente și toate căile sunt la fel de bune, că indiferent pe ce cale mergi, dacă ești creștin sau budist sau musulman, la același Dumnezeu ajungi în final, este fals. Dar pluralismul în sfera religioasă tocmai asta o afirmă, că indiferent pe ce cărare mergi, indiferent ce crezi adopți, este crezul tău și fii liniștit că e bun. Ori asta, dacă este acceptat, ajunge de fapt să submineze însăși capacitatea bisericii de a evangheliza. Dacă biserica creștină adoptă această idee, atunci nu are absolut niciun motiv ca să mai evangelizeze. De ce să evangelizezi pe un musulman sau pe un budist sau pe un ateu din moment ce calea lui este la fel de bună? Deci, în aceste două trăsături fundamentale am putea caracteriza atmosfera aceasta de gândire postmodernă, relativism și pluralism.
Ne-am propus, deci, în această seară să discutăm despre apărarea credinței creștine într-o lume postmodernă. Este o temă deosebit de importantă, face parte, să zic așa, din apologetică. De fapt, atunci când am discutat săptămâna trecută cu fratele Iosif Zon, spunea că va veni un specialist în apologetică. Poate n-ar fi rău să definim un pic și termenul de apologetică.
Da.
Care este rolul apologeticii și ce trebuie să facă între disciplinele teologice?
Da. Apologetica este apărarea credinței și este o poruncă biblică pe care o avem. în 1 Petru capitolul 3, versetul 15, porunca pe care apostolul Petru o dă credincioșilor din vremea sa, care trăiau într-o lume foarte asemănătoare cu a noastră. Porunca aceasta este: fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat. Când spune fiți gata, este mai mult decât simplul fapt de a avea niște informații pe care să le comunici. Exprimă însă și ideea de a fi dornic, încât parcă să zici, abia aștept, îmi pare bine că mi-ai pus întrebarea, haide să răspund. Deci, cu această atitudine ar trebui să fim pregătiți ca să împărtășim credința pe care o avem. E o poruncă biblică să ne apărăm credința. Iuda, apostolul Iuda, de exemplu, în versetul 3, ne dă aceeași poruncă ca să luptăm pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Deci există niște adevăruri esențiale, fundamentale ale credinței creștine, care trebuie să fie apărate. Nu putem să acceptăm compromisuri în acestea și de aceea este nevoie de pregătire pentru a apăra credința noastră.
Facem o pauză muzicală, apoi vom reveni în direct, pentru că eu cred că este foarte important să discutăm despre felul în care trebuie să apărăm această credință creștină, valorile creștinismului, exact. Pentru că acestea sunt atacate și ca și bun creștini, așa cum vrem să fim, trebuie să fim bine înarmați ca să putem să facem față tuturor curentelor și gândirilor care vin și lovesc în creștinismul autentic, creștinismul biblic. Vă propun să ascultăm o primă melodie în această seară legat de credincioșia Domnului Iisus Hristos, interpretează The Messengers, credincios e Iisus. 213311 este numărul de telefon la care vă rugăm să sunați. Intrați în direct în această seară cu invitatul nostru, fratele pastor Livius Percy, și putem să discutăm legat de poate un moment în care ați avut de susținut credința dumneavoastră, felul în care v-ați folosit atunci de cunoștințele pe care le-ați avut, o experiență pe care ați avut-o, sau poate chiar întrebări pe care vreți să le puneți fratelui pastor în această seară. Acum ascultăm The Messenger, credincios e Iisus.
Când bat furtun și viața ți-e în pericol, când lipsuri năpădesc în viața ta, când simți că nu mai ai nicio nădejde, al Domnului cuvânt tu nu-l uita. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. Când ești lovit mare înverșunară, când nu înțelegi de ce s-a întâmplat, când nu mai vezi în preajmă vreo scăpare, să știi că Dumnezeu nu te-a uitat. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. El ți-a promis că nu te părăsește, tot El a spus să nu te temi nici când. Tu ești săpat în brațul Lui prin jertfă, ai mare preț să crezi a lui cuvânt. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis.
Avem în această seară un subiect de apologetică, apărarea credinței creștine într-o lume postmodernă. Invitatul nostru este fratele păstor Livius Percy, iar în acest moment la telefon o avem pe sora Victorița. Sunteți în direct. Bună seara!
Domnul să vă binecuvinteze!
Și pe dumneavoastră!
Îi mulțumim atotputernicului nostru tată că s-a îngrijit ca și în această seară să avem în mijlocul nostru un învățător atât de minunat și zic ca Domnul să-l răsplătească, să-l binecuvinteze și să-l ajute mai departe, să-i dea multă, multă biruință în această minunată lucrare. Este adevărat că tema aceasta este foarte frumoasă și foarte importantă și noi de aici vom mai avea ocazie probabil să mai discutăm și acum vreau să profit numai atât de fratele nostru, că nu o să-l avem prea mult între noi, să fac doar câteva precizări așa mici și rog pe fratele să ne explice la toți, de fapt. E adevărat că și musulmanii și toți vrem, politicienii vor să ne unească, să arate că nu trebuie să ne urâm, nu trebuie să ne facem așa, să fim unii, să fim cam la fel. Dar lucrurile astea noi le știm, creștinii. Aș vrea, frate drag, să ne explicați că noi, ca și creștini, am observat că chiar între creștini sunt multe deosebiri în ziua de astăzi, multe apucături, multe învățături străine care încearcă să ne îndepărteze, să îndepărteze, de fapt, pe mulți creștini de la adevărul biblic, spunând că mai bine este și așa cum e lumea, să trăim și noi ca și ceilalți, că este bine, sau au apărut unele gândiri din acestea greșite ca să facă pe unii creștini să nu mai facă nimic, să fie așa un fel de fanatism, de a se îndepărta chiar și de la adevărul biblic și aceste sunt multe lucruri pe care fratele nostru drag ne poate explica. Chiar și între creștini a apărut, nu vreau să dau numele, spunând că Iisus Hristos, deci nu este noi născuți în Iisus Hristos, Dumnezeu este totul. Și asta aș vrea să ne explicați nouă, că Dumnezeu v-a binecuvântat așa de minunat și vreau să vă ascultăm și eu și toți ascultătorii. Vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze, să vă răsplătească pentru această minunată lucrare care ați făcut-o în seara aceasta în mijlocul ascultătorilor postului de radio CNM. Da. Multă pace!
Pace, pace, mulțumim! Pace.
Mulțumesc pentru întrebare și mulțumesc în mod deosebit pentru rugăciunea dumneavoastră. Și aș vrea să vă îndemn ca să continuați să vă rugați pentru mine și când nu sunt în studio, pentru că am tare multă nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu și de ajutorul lui ca să discern întotdeauna adevărul de minciună. Aveți dreptate că suntem într-o lume în care sunt multe învățături și trebuie să avem grijă să rămânem lângă învățătura Scripturii. Tocmai de aceea este important ca să știm care este învățătura aceea și să o apărăm cu curaj. Vedeți, pentru ca să poți deosebi falsul de adevăr, soluția nu este să cunoști toate falsurile, ci să cunoști adevărul. Am auzit că cei care se pregătesc în Statele Unite ca să recunoască bancnote false sunt agenți specializați. Și pentru ca să învețe cum să recunoască bancnotele false, petrec zile întregi examinând bancnotele autentice. Pentru că dacă știi ce este adevărat, știi care este, ce este autentic, atunci când observi ceva fals, poți să discerni imediat. Și de aceea, încurajarea mea pentru toți ascultătorii este petreceți-vă timpul învățând adevărul Scripturii. Când ești saturat, când mintea ta este plină de adevărul Scripturii, atunci când cineva vine cu un cuvânt care este contrar adevărului Scripturii, vei putea imediat să-l reperezi și să-l discerni și să-i răspunzi. Acum, în privința încercărilor de a aduce pe toți la oaltă, încercări pe care politicienii le-au făcut și mai ales am văzut în Statele Unite după 11 septembrie, când a fost o adunare la care au venit și musulmani, și budiști, și creștini, și șamani, și toate religiile posibile au fost adunate la oaltă și să se roage împreună ca și cum toți s-ar ruga aceluiași Dumnezeu. E o încercare omenească și din punct de vedere politic își are justificarea, dar din punct de vedere al credinței este un amestec de adevăr și minciună și nu este ceva ce să, o direcție în care să mergem noi mai departe. Noi trebuie să știm clar că Dumnezeul care s-a revelat în Scriptură nu este Dumnezeul musulmanilor. Dumnezeul la care ne închinăm noi, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, El nu este Allah la care se închină musulmanii și nu este nici un alt zeu, oricare alt nume i-ar da alte religii. Dumnezeul nostru este Dumnezeul Creator, Dumnezeul care s-a revelat în mod special în scrierile Bibliei și când îl cunoaștem pe El, atunci putem să facem distinție între adevărul Lui și lucrurile, minciunile care sunt sau falsul care este propagat de alte gândiri. De aceea, revin, cel mai important lucru pentru noi este să ne adâncim în cunoașterea Scripturii și să petrecem timp înțelegând învățăturile fundamentale ale credinței noastre. Să știm de ce credem în existența lui Dumnezeu, de ce credem în autenticitatea Scripturii, de ce credem în dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Avem motive întemeiate pentru toate aceste crezuri. Dar este important să știm și important să putem comunica și cu acei care nu împărtășesc aceeași concepție religioasă ca și noi, dar să-i abordăm și să vorbim cu ei inteligent, respectos, căutând să facem lumină și nu scântei în discuție.
Eu cred că nu e ușor adeseori să ajungem la un asemenea mod de a discuta.
Nu e ușor, evident nu e ușor. Dacă este cineva care caută ceartă de vorbe, evident nu poți să ai o discuție rațională, pentru că atunci când intră emoțiile în joc, este mai greu să ai o discuție rațională și logică. Dar întotdeauna, în orice discuție, cred că este important pentru noi să păstrăm respectul pentru interlocutor, să ne păstrăm integritatea intelectuală și spirituală. Pentru că s-ar putea să nu fie de acord cu mine, s-ar putea să mă repeadă când vorbim. Dar dacă eu îmi păstrez și integritatea și îmi păstrez mărturia, vom avea și alte ocazii. Chiar dacă nu cred că este ultima ocazie când putem să discutăm cu cineva.
Și un cuvânt pe care l-ați spus poate să-l macine, chiar dacă pe moment îl ignoră, dar el undeva pătrunde, pentru că este adevărul lui Dumnezeu, adevărul pătrunde și acolo răscolește.
Da.
Frate păstor, spuneați adineaori că noi trebuie să fim aceia care, 1. Cunoaștem existența lui Dumnezeu, 2. Autenticitatea și veridicitatea Sfintelor Scripturi,
da.
Și 3. Divinitatea Domnului Iisus Hristos. De fapt, aceste trei afirmații pe care noi le-ați făcut sunt coloana vertebrală a apologeticii creștine.
Da.
Nu știu în ce măsură vom reuși noi în această seară să facem un curs de apologetică la această emisiune, dar mi-ar plăcea, deși mi se pare așa banală întrebare, există Dumnezeu? Și răspunsul este unul simplu, da, există. Bun, într-o lume postmodernistă, în care există atâtea moduri de a gândi, atâtea moduri de a-L defini pe Dumnezeu, nu doar ca o persoană, exact ceea ce spune Scriptura, ci ca o idee, ca și o concepție, ca și așa mai departe. Care sunt argumentele pe care eu le aduc în favoarea existenței lui Dumnezeu? Pentru că apologetica este la urma urmei gândirea filozofică a creștinismului.
Da.
Haideți să încercăm, ascultătorii noștri în această seară, să știe ce trebuie să facă. Suntem bombardați și eu nu vreau să lezez prin emisiunea aceasta pe absolut nimeni, nu vreau să fiu nici tendențios, dar ne lovim de așa zis și misionare a lui Jehova, care vin și bombardează și eu știu, îl golește de divinitate pe Hristos Domnul și așa mai departe.
Da.
Și sunt creștini de noștri, o spunem, asta este trist, care nici măcar nu știu. Nu mă refer la martor acum, Miron, ci mă refer la cei din bisericile noastre, da, care merg și se închină înainte lui Dumnezeu, cred în existența lui Dumnezeu, dar în momentul în care aduce un anumit verset din Scriptură, sunt atât de bulversat și de pierdut, încât nici dau nicio replică. Haideți să încercăm în această seară să le aducem câteva argumente legate de existența lui Dumnezeu, legat de veridicitatea și autenticitatea Sfintelor Scripturi și mai ales de divinitatea Mântuitorului Iisus Hristos, atât de atacată în această vreme.
Haideți să încercăm.
Da, în măsura în care se poate. Da. Se poate.
Haideți să luăm atunci primul dintre subiectele menționate, și anume în privința existenței lui Dumnezeu. Putem privi și putem încerca să înțelegem existența lui Dumnezeu folosind câteva argumente. Acum, trebuie să merg un pas înapoi. Cum cunoaștem noi? Noi cunoaștem, ca și ființe raționale, cunoaștem prin rațiunea noastră și cunoaștem prin revelație. Cunoaștem prin rațiune. De exemplu, eu pot să observ ceva, trag anumite concluzii cu privire la obiectul respectiv, la calitatea lui și așa mai departe. Observ o persoană, pot să trag anumite concluzii cu privire la persoana aceea. Dar aceasta este o cunoaștere prin observație, o cunoaștere care este într-un fel limitată de observațiile pe care le pot face și de rațiune. Dar rațiunea este foarte importantă în cunoaștere. Al doilea mod în care cunoaștem este prin revelație. Și când vorbesc despre revelație, nu mă gândesc neapărat la revelații de genul revelațiilor profetice ale lui Isaia, ci mă gândesc revelație ca și o descoperire, ca și o descoperire comunicată de o altă persoană sau de altcineva. De exemplu, un exemplu pe care l-am dat și celor care au participat la conferință. De unde știm noi că apa este alcătuită dintr-un atom de oxigen și doi de hidrogen?
Asta e domeniul nostru, chimia.
Da, da. Aici am găsit acasă, da. Nu? De unde știm asta? Într-un fel din revelație. Pentru că profesorul de chimie ne-a spus asta, nu?
Da.
Deci, un fapt pe care eu nu l-am putut observa sau determina în mod direct, dar mi-a fost comunicat de altcineva. Asta este revelație. Acum, evident, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, pot să observ lucrările lui, dar este nevoie de mai mult decât de observarea plantelor și animalelor și a cerului și a stelor și așa mai departe. Este nevoie de o revelație, de o descoperire de sine pe care Dumnezeu să ne-o comunice. Acum, revelația generală poate să ne ofere foarte multe informații cu privire la existența lui Dumnezeu. De fapt, dacă ne uităm în Scriptură, chiar în Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 19 și 20, Apostolul Pavel vorbește unei lumi care era politeistă și le spune ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit oamenilor în ei înșiși, că și le-a fost arătat de Dumnezeu. Și continuă și spune, în adevăr, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă, când te uiți atent la ele, în lucrurile făcute de el. Și concluzia lui este, așa că nu se pot dezvinovăți. Toți oamenii au acces la aceste informații generale care vorbesc despre un creator. Acum, lumea noastră este o lume mult mai avansată tehnologic decât lumea lui Pavel. Și intrând doar puțin în argumentul cosmologic pentru existența lui Dumnezeu, argumentul pleacă de la două premize. Prima premiză, că orice lucru sau orice fenomen care are un început, are o cauză. Și această observație, această premiză este adevărată, pentru că noi știm că nimic nu apare fără o cauză. Trebuie să existe o cauză. Chiar dacă nu cunoaștem noi cauza, dar cauza există. Cea de-a doua premiză a argumentului este că universul are un început. Până în urmă cu 30-40 de ani, premiza aceasta era contestată. De o vreme încoace devine tot mai greu să contești lucrul acesta, pentru că descoperirile din astronomie, din astrofizică, confirmă că universul are un început în timp, indiferent când este plasat. Dacă este plasat în urmă cu 15 miliarde de ani sau cu 20 de mii de ani, indiferent când este plasat, universul are un început în timp. Ori, pentru că universul are un început în timp și orice lucru care are un început are o cauză, universul trebuie să aibă o cauză care este exterioară lui. Prin urmare, universul are o cauză și cauza aceasta o găsim explicată și descrisă chiar în primul verset din Biblie, unde Moise, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Cerurile și pământul reprezintă întreaga creație. Ori Moise spune foarte clar, cauza creației, cauza primară, este Dumnezeu. Dumnezeu care există din totdeauna, Dumnezeu care este necreat, Dumnezeu care este suveran, care a creat prin cuvântul său totul. Până în urmă cu 30-40 de ani, să vorbești despre creație din nimic părea ridicol. Acum este ridicol să vorbești despre faptul că universul n-ar fi apărut din nimic. Este evident că universul a apărut din nimic într-un moment dat datorită unei cauze care este exterioară lui și mult superioară, o cauză de o natură diferită, pentru că cauza nu poate să fie de aceeași natură cu efectul în cazul acesta. Deci, uitându-ne la existența lui Dumnezeu, putem să aducem argumentul cosmologic pe care l-am rezumat aici. Putem să ne uităm apoi la lucrarea lui Dumnezeu în creație și să vorbim despre complexitatea pe care o vedem în creație, argumentând în favoarea existenței unui creator. Haideți să vă dau o ilustrație. Probabil că ați văzut unii dintre dumneavoastră, nu știu, dintre ascultători, mă gândesc, or fi văzut Sfinxul din Bucegi. Cel puțin într-o poză, dacă nu l-ați văzut, dacă nu l-ați văzut pe
video. Palpabil, așa, da? Să pui mâna pe el.
Dar Sfinxul din Bucegi este o formațiune de roci care seamănă cu un Sfinx, cu un cap de om.
Da.
dintr-un anumit unghi. Trebuie să ai grijă din ce unghi faci fotografia pentru ca să ai asemănarea aceasta. Întrebarea este, care este cauza Sfinctului din Bucegi? Și când te uiți la pietrele acelea, când te uiți, îți dai seama că a bătut vântul, a fost ploi, a înghețat, s-a dezghețat, însăși consistența rocilor care formează formațiunea aceea fac plauzibil ca Sfinxul din Bucegi să fie format pur și simplu din acțiunea eroziunii eoliene și eroziunii apelor. Pe de altă parte, dacă te uiți la Sfinxul din Egipt, așa, probabil că foarte puțini au avut ocazia să-l vadă pe ăsta, dar cel puțin în poze l-ați văzut.
Da.
Da, tot în poze.
Da.
Când te uiți la Sfinxul din Egipt, imediat știi că are o cauză inteligentă. Că nu este posibil vântul sau ploaia sau orice factor natural de la sine, prin acțiune, oricât de mult timp ai vrea, să fi făcut așa ceva. Te uiți la două obiecte care au asemănări. Sfinxul din Bucegi și Sfinxul din Egipt. Și imediat îți dai seama, unul, Sfinxul din Bucegi are o cauză naturală, Sfinxul din Egipt are o cauză inteligentă. Acum, folosind aceeași analogie, dacă ne uităm la organismele vii, observăm aici o inteligență și o cantitate de informație extraordinară. De exemplu, în creierul uman, dacă ar fi să transcriem toată informația care este cuprinsă în creierul uman, am avea nevoie de 20 de milioane de volume. Enorm de mult. Informație care este scrisă într-un alfabet chimic. Și totuși, cumva informația s-a ajuns să fie scrisă într-un spațiu de cât de un litru și jumătate, 2 litri. Cum a putut să fie atâta informație inteligentă scrisă într-un volum atât de mic? Singura explicație logică este un creator inteligent. Întâmplarea n-ar fi putut să producă nici în 100 de milioane de miliarde de ani așa ceva. Deci oricât timp ai da, nu rezolvi problema. De fapt, când se spune că dacă dai suficient timp, totul este posibil și se poate să evolueze orice, să formeze orice, e un argument eronat. Pentru că, imaginați-vă, dacă dai mai mult timp, care este probabilitatea, dacă dai de la înălțime de 100 de metri să împrăștii niște foi de hârtie, să cadă pe pământ și să formeze, să zicem, literele Arad? Care e probabilitatea? Destul de mică. Dacă îi dai timp mai mult și în loc să le lași de la 100 de metri, le lași de la 10.000 de metri, oare probabilitatea este mai mare să formezi literele Arad?
Nu? Din potrivă.
Nu? Tocmai că este mai mică, exact. Exact. Deci, putem să ne uităm și vedem că în lucrurile create de Dumnezeu avem o mărturie a existenței Lui, o mărturie a inteligenței Lui, mărturia scopului pe care l-are în creație. Pentru că nu suntem doar niște ființe biologice, ci suntem ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ființe inteligente, ființe care au capacitatea de a comunica, de a avea părtășie, de a crea. În toată lumea nu mai este nimic ce să semene cu Dumnezeu așa cum seamănă omul. Toate lucrurile, într-o oarecare măsură, dacă vrei, se aseamănă cu Dumnezeu. Adică imensitatea spațiului îți vorbește despre puterea lui enormă. Dar când ajungi la om, îți dai seama cel mai bine cum este Dumnezeu. Ori, uitându-ne în creație, uitându-ne la începuturile Universului, uitându-ne la complexitatea lumii vii, putem să ne dăm seama că trebuie să existe o cauză care este mai mare decât Universul, exterioară Universului, să preceadă Universul, ori singura cauză adecvată este Dumnezeul pe care îl descrie Sfânta Scriptură, Dumnezeul Bibliei. Moise a avut dreptate că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și el după aceea a lucrat pentru a popula pământul și a face posibilă viața pe pământ. Deci, avem suficiente argumente logice, raționale, pentru a crede în Dumnezeu. Dacă cineva nu vrea să creadă, alege să nu creadă. Profesorul cu care lucrez acum, Norman Geisler, a scris în urmă cu 2 ani o carte intitulată N-am destulă credință să fiu ateu.
Atât e o nevoie de credință.
Evident, evident, ai nevoie de credință ca să crezi că Universul a apărut din nimic, fără nicio cauză. Îți trebuie o credință mai mare decât credința creștină, care crede într-o cauză inteligentă, un creator atotputernic care a adus la un moment dat
în ființă
Universul.
Și credința ateilor nu are un fundament suficient
exact. Deci,
rațional.
Exact. Dacă ar fi să iei însăși faptul că Universul există, este o tăgăduire a ateismului. Simplul fapt că Universul există și nu se poate produce singur, trebuie să aibă o cauză care este exterioară lui. Evident, pentru a înțelege dacă este vorba despre Dumnezeul creștin sau un alt Dumnezeu care a cauzat Universul, asta este o problemă ulterioară, dar în mod necesar trebuie să recunoaștem existența unui Dumnezeu, cineva care în mod intenționat a adus în ființă Universul.
Cei mai mulți oameni recunosc exista unui Dumnezeu. Dar eu cred că celelalte aspecte pe care Gabi le amintea aici sunt mult mai contestate decât existența lui Dumnezeu. Este mai contestată divinitatea lui Iisus Hristos sau autoritatea Bibliei. Sunt lucruri care mult mai mulți oameni le contestă și cred că și acestea ar trebui să le discutăm.
E adevărat și cred că este necesar să discutăm și aceste aspecte. Dacă ne gândim, de exemplu, la scripturi, la credibilitatea istorică a Noului Testament, credibilitatea Bibliei, se pune întrebarea, aceste scrieri, odată, sunt autentice, după aceea, au fost păstrate corect în cursul timpului, ne-au fost transmise corect, au putut să fie introduse erori sau învățături străine de un grup sau de altul, în ce măsură avem certitudine că Noul Testament sau Biblia pe care o citim astăzi este în esență aceeași cu Biblia pe care au scris-o scriitorii în cursul veacurilor. Toate acestea sunt întrebări justificate și cred că este foarte important pentru noi să știm dacă putem avea încredere în textul pe care îl avem și dacă tot ce ni s-a transmis până acum este într-adevăr corect și s-a păstrat așa. Haideți să ne gândim odată la poate pornind de la cartea asta, Codul Da Vinci.
Da.
Și vreau să mă ducem în discuție.
Mai
ales un subiect așa de la modă și în vogă azi.
Adică sunt o serie de probleme pe care cartea aceasta le-a ridicat și într-un fel, aș zice, sunt recunoscător autorului pentru că le-a ridicat. Când este ultima dată când s-a discutat la televiziunea seculară, de exemplu, despre Dumnezeirea Domnului Iisus? Nu? Adică este un subiect care în mod normal nu apare în discuțiile.
Dar a fost provocat acum.
Dar a fost provocat. Da. Tocmai pentru că a venit cu niște învățături care au atacat învățăturile general acceptate de creștinism și atunci a fost nevoie să fie dat un răspuns. Și haideți să poneze la cartea asta și, de exemplu, o afirmație pe care o face în privința Noului Testament este că au fost scrise foarte multe evanghelii. Au fost scrise peste 80 de evanghelii, spune autorul, și totuși numai 4 dintre ele au ajuns să fie încorporate în Noul Testament. Și spune el motivul pentru care celelalte 76 sau mai multe au fost eliminate este că ele prezentau pe Iisus într-o altă perspectivă și din cauza aceasta, într-o decizie a împăratului Constantin și a Conciliului de la Nicea, acestea au fost arse, au fost îndepărtate și s-au păstrat numai cele 4 evanghelii care au rămas până astăzi în Noul Testament. Ori, afirmația aceasta e complet gratuită, n-are absolut niciun suport în realitate. Au existat mai multe evanghelii, dar este o diferență, trebuie să observăm între două categorii de scrieri. Pe de o parte sunt scrierile canonice, care, a căror autenticitate și vechime poate fi trasată până în jumătatea secolului I.
Fac aici o paranteză. Da. Haideți, pentru că ați folosit cuvântul canon, care sunt criteriile de canonicitate? Poate așa pe scurt, știu că e și aici foarte mult de discutat, dar de ce, de exemplu, Evanghelia după Matei și nu Evanghelia după Toma?
Da.
De ce Apocalipsa lui Ioan și nu Apocalipsa lui Petru?
Exact.
Care sunt totuși criteriile de canonicitate?
Așa. Sunt mai multe criterii de canonicitate, dar în privința canonului trebuie să afirmăm înainte ceva. Canonul nu a fost format într-o sală de ședințe. Deci nu este ca și cum 100 de episcopi să se fie adunat la oaltă și să decide asta...
Da și asta nu.
Asta da și asta nu. Nu s-a întâmplat așa. Canonul a fost în esență o recunoaștere a inspirației pe care Dumnezeu a conferit-o cărților. În esență, Dumnezeu este cel care a decis canonul. Oamenii l-au descoperit. Ce s-a întâmplat? Deci au fost câteva întrebări pe care și le-au pus... în privința cărților și acceptării cărților scripturii. Odată, este cartea aceasta autentică? Adică, autorul este autorul declarat sau este un fals? De exemplu, Evanghelia după Matei este o evanghelie care datează din secolul I, foarte probabil scrisă înainte de anul 60 după Hristos. Deci la o perioadă de 30 de ani după moartea, închierea și înălțarea Domnului Iisus. Evanghelia lui Toma este o evanghelie care datează de secolul 200, de la anul 200-250. Deci la 200 de ani, sau mai bine, după moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus. Toma, care a scris, sau căreia se atribuie Evanghelia lui Toma, nu este apostolul Toma, care era deja mort de 100 și ceva de ani, ci este un altul care pur și simplu a adoptat numele lui Toma ca într-un fel să confere credibilitate scrierii sale. Dar este fapt dovedit istoric că Evanghelia lui Matei este o evanghelie timpurie, din primul secol, pe când Evanghelia lui Toma este o evanghelie târzie. Deci, la criteriul autenticității, Evanghelia lui Toma cade, pentru că nu este scrisă de Toma, apostolul căruia teoretic i-ar fi atribuită, ci este scrisă de un alt personaj târziu. După aceea, în privința canonicității, se pune întrebarea, a fost cartea aceasta recunoscută și acceptată de cei cărora le-a fost destinată? De exemplu, Pavel a trimis epistole, a trimis epistole la romani, la filipeni, la galateni și așa mai departe. Și Pavel avea grijă în epistolele sale să includă un semn că este de la el. De exemplu, în Galateni spune, uitați-vă cu ce slove mari am scris cu însăși mâna mea. Sau le spune la Corinteni, urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea. Așa scriu eu. Pentru că a vrut să confere autenticitate scrierii. De altă parte, tot Pavel face afirmația că au ieșit epistole ca venind de la noi, dar să nu vă lăsați să vă tulbure, că nu sunt. Epistole care vin de la noi au un semn de autenticitate. Acum, cei care au primit epistolele, cei care au primit scrierile, au recunoscut, au cunoscut autorul, au recunoscut semnul acesta de identificare și au acceptat. Și au conferit de la bun început scrierii aceleia valoare de scriptură. Întrebarea se pune, scrierile despre care e vorba au fost recunoscute ca și scripturi de biserică, au fost recunoscute de credincioși care le-au fost destinate? Evanghelia lui Matei a fost recunoscută. Epistola către Galateni, către Romani au fost recunoscute. Evanghelia lui Toma n-a fost recunoscută. Pentru că nu a avut în ea nimic din semnul autenticității. Și biserica n-a acceptat Evanghelia lui Toma pentru că n-avea ce să accepte. Nu era niciun semn de autenticitate acolo. Apoi, un alt criteriu pentru canonicitate este prezența puterii lui Dumnezeu în cartea aceea. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, spune în Evrei, pătunde până acolo cu desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Este o putere în cuvântul lui Dumnezeu. O putere care este văzută. Martin Luther, călugăr catolic, citind epistola către romani, dintr-o dată a fost transformat. Este puterea lui Dumnezeu prezent acolo. Am citit Evanghelia lui Toma și Evanghelia lui Iuda și Evanghelia Mariei Magdalena și Evanghelia lui Filip și am citit toate evangheliile astea gnostice.
Apocrife gnostice.
Le citești și vezi că nu este nimic acolo. Nu este puterea lui Dumnezeu în ele. Și de la bun început oamenii au știut că nu este puterea lui Dumnezeu și de aceea nu le-au acceptat ca fiind autentice. Deci, iarăși, când ne uităm la canonicitate, nu este o decizie a unui comitet într-o sală, ci a fost, de fapt, decizia lui Dumnezeu, care întâi a dat inspirație unui autor ca să scrie. Autorul acela a fost validat prin semne pe care Dumnezeu le-a dat. Vă gândiți, de exemplu, la biserica primară, mesajul nou pe care îl aduce. Pavel vine cu o evanghelie care a fost șocantă. Însărcinarea lui Pavel ca apostol a fost confirmată prin lucrări speciale pe care Dumnezeu le-a făcut prin Pavel. Fie că este vorba de vindecare, fie că este vorba de înviere, o lucrare specială. Și Dumnezeu a confirmat că Pavel este mesagerul lui și că Pavel vorbește cu autoritatea lui Dumnezeu. Ori toate acestea vin ca să confere autoritate scrierilor pe care ei le-au dat. Da? Deci, când este vorba despre canon ca și normă, ca și standard de crez, am vorbit despre faptul că cartea să fie autentică, să fie puterea lui Dumnezeu văzută acolo, autorul să fie confirmat prin lucrări speciale pe care Dumnezeu le-a făcut și cartea aceea să fi fost acceptată de biserică ca fiind o carte inspirată. Toate acestea, în privința canonului Noului Testament, de exemplu, toate acestea s-au petrecut mult înainte de Concilul de la Nicea. Deci, de fapt, dacă ne uităm puțin în istorie, vedem că imediat, până la jumătatea secolului al II-lea, deja au fost făcute câteva încercări de a forma un canon, de a spune care sunt cărțile recunoscute și acceptate. Acum, dacă ne uităm la evangheliile canonice și evangheliile gnostice sau apocrife, e o diferență, în primul rând, în cine sunt autorii. Pentru evangheliile canonice avem informații istorice cu privire la autorii lor. Probabil cea mai completă informație o găsim în istoria bisericii a lui Eusebius, care se bazează și el pe informații mai vechi, unele care nu s-au păstrat până în vremea noastră. Dar Eusebiu ne spune, de exemplu, că Matei a scris Evanghelia atunci când se pregătea să plece din Israel, să plece în misiune în altă parte și a vrut să suplinească ceea ce avea să lipsească bisericii prin plecarea sa. Și de aceea a scris. Marcu a scris pentru că ascultătorii lui Petru au insistat de el. Și au zis, scrie. Și până la urmă s-a lăsat înduplecat și a scris. Și Petru a verificat ce a scris Marcu și a confirmat că, într-adevăr, scrierea este fidelă, că redă corect faptele care s-au petrecut. Ioan se spune că a scris după ce a primit celelalte trei evanghelii care erau deja scrise și a văzut că lipseau din relatarea evanghelilor, lipseau unele lucruri legate de începutul lucrării Domnului Iisus. Și el vine și completează. Nunta din Cana este tocmai legată de acest început al semnelor lui. Exact. Și, deci, Eusebiu ne dă împrejurările în care au fost scrise fiecare dintre evanghelii. Și avem mărturia că acestea sunt scrieri vechi, datând din primul secol. Putea intra în chiar în câteva dintre mărturiile care sunt. Probabil una dintre cele mai surprinzătoare mărturii pe care le-am găsit din arheologie, la Qumran, La Qumran au fost descoperite multe manuscrise care erau ale Vechiului Testament, dar au fost descoperite și alte scrieri grecești. Și într-una dintre peșteri, în peștera 7-a, este un manuscris, o porțiune destul de mică. Sunt doar fragmente din două versete din Evanghelia după Marcu. Dar datează din jurul anului 50. Este descoperire făcută de O'Callaghan și este extraordinară pentru că odată ar indica existența Evangheliei lui Marcu înainte de anul 50, copierea și distribuirea ei destul de largă încât să ajungă până și în comunitatea aceasta relativ închisă a esenienilor.
Da.
Nu? Deci foarte timpuriu au ajuns, au fost scrise și au fost răspândite. De gândit după aceea că evangheliile erau cunoscute, aveau o circulație destul de largă în toată zona aceea bazinului mediteranean. De exemplu, dintre scriitorii bisericii primare, Clement, Ignațiu, până înainte de anul 120, citează din evanghelii, citează din epistole. Ori niciunul dintre ei nu citează din Evanghelia lui Toma sau din Apocalipsa lui Petru sau din alte scrieri apocrife. Citează scrierile care le avem și noi în Noul Testament. Pentru că acestea erau deja în circulație, erau acceptate, erau tratate ca și scriptură. Toate acestea argumentează în favoarea autenticității materialului pe care îl avem în Noul Testament. Se pune după aceea întrebarea, bine, este vechi materialul, scris în secolul I, dar de unde știm că ni s-a transmis corect?
Da, este o întrebare foarte importantă. Da.
Aici ne ajută diversitatea foarte mare de manuscrise, spre deosebire de toate celelalte scrieri antice. Noul Testament beneficiază de un număr enorm de manuscrise. De exemplu, sunt 5686 de manuscrise grecești care conțin porțiuni mai mari sau mai mici din Noul Testament. Dar numărul este foarte mare, 5686. Sunt peste 10.000 de manuscrise latine, manuscrise coptice, o mulțime, în total peste 25.000 de manuscrise. Ori, faptul că sunt așa de multe manuscrise răspândite pe o arie geografică mare, datând din diferite perioade, ne permite să punem la oaltă toate informațiile și să reconstituim textul original. Dacă am avea o singură versiune, fără nicio diferență, poate am fi suspicioși. Dar când există diferențe minore, când ortografia, diferențe ortografice între felul cum este scris un nume într-o parte sau în cealaltă, sau diferențe minore de câte o literă aici și acolo, îți dai seama că este vorba despre niște scrieri care sunt autentice, n-au fost măsluiri, n-au fost falsificări. Ori, prin critica textului, este posibil să fie aduse la oaltă toate aceste variante și să se reconstituie textul original. Cei care au făcut o analiză statistică a textului și a reconstituirii spun că certitudinea este mai bine de 99,5. Unii merg și spun chiar 99,7. Practic, cunoaștem mai bine Noul Testament decât scrierile lui Shakespeare. Există mai multe lacune în scrierile lui Shakespeare decât în Noul Testament când e vorba de reconstituire. Și aceasta ne dă certitudinea că atunci când luăm Noul Testament, nu numai că este o scriere autentică, dar este și o scriere care ne-a fost transmisă până la noi fidel.
Da.
Și putem avea încredere în textul acesta. Un alt aspect care este interesant, tot în legătură cu textul Noului Testament și cu autenticitatea lui, este legată de faptul că autorii au inclus în text unele lucruri care parcă noi nu le-am fi inclus dacă am fi avut, într-un fel, autoritatea să le lăsăm afară. De exemplu, Imaginați-vă când Marcu scrie și descrie întâmplarea din Cezarea lui Filip, când Domnul Iisus îi spune lui Petru: înapoi a mea, Satan. Păi, nu, Petru, stâlpul bisericii, să fie insultat chiar așa de tare, poate ar fi zis: mai Marcule, las-o asta afară, nu? Dar faptul că este inclus o afirmație de genul acesta, și sunt multe alte, n-am timp să intru în toate acum, dar faptul că sunt incluse afirmații de genul acesta arată autenticitate, arată că într-adevăr a scris lucrurile așa cum s-au petrecut. N-ar fi fost mai simplă viața teologilor dacă ar fi lăsat apostolii afară, ar fi lăsat Matei afară cuvântul Domnului Iisus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? E greu de înțeles cum adică Dumnezeu Fiul este separat de Dumnezeu Tatăl, și este greu de înțeles, dar este un cuvânt autentic, și tocmai faptul că este inclus și greu de înțeles ne dă certitudinea că într-adevăr este autentic. Așa că atunci când ne uităm la Noul Testament, putem cu foarte mare certitudine să afirmăm: textul pe care îl avem este textul antic, este textul original și n-a fost alterat și n-a fost schimbat de nimic. Nu este împăratul Constantin care a decis ce cărți să fie sau să nu fie. Astea-s povești.
Bun, toată discuția noastră a plecat legată aici de această carte, da, controversată, să spun așa, Codul lui Da Vinci, și pentru că se susține de fapt în cartea aceea că au rămas din cele 80, au rămas doar 4 evanghelii, da, celelalte 76 au fost eliminate. Iată, într-o mare măsură, să zic așa, am reușit să le explicăm ascultătorilor noștri că lucrurile de fapt n-au stat așa și că de fapt canonul Noului Testament a fost deja format, iar sinodul de la Nicea n-a făcut nimic altceva decât să confirme și să recunoască autenticitatea celor cărți care deja circulau și aveau o largă răspândire în lumea antică. Haideți să mai continuăm discuția vis-a-vis de codul acesta al Da Vinci.
Dar cum se explică, de exemplu, faptul că această carte, Codul Da Vinci, a avut atâta impact asupra atâtor oameni și mulți s-au cred ceea ce este scris acolo?
Într-o lume creștină, aici este marele. Da. Aici este...
De ce a avut un impact așa de mare? Și de ce ea
tulburat
da, pe mulți oameni?
În primul rând, cred că a avut un impact foarte mare pentru că oamenii sunt, din punct de vedere biblic, analfabeți. Și analfabeți în ce privește istoria bisericii și istoria biblică. Dacă ar fi știut cât de cât despre formarea canonului, despre toate documentele, dovezile de manuscrise, dacă ar fi citit careva Evanghelia lui Toma și să o compare cu Evanghelia lui Matei, nu-ți trebuie studii teologice ca să-ți dai seama care dintre ele e autentică și care nu. Dar problema cea mai mare este că marea majoritate a celor care au citit cartea n-au avut cunoștințe biblice suficiente să facă față atacurilor care au fost împotriva credinței creștine. În esență este, cred, și o deficiență a noastră ca și păstori, pentru că nu i-am pregătit suficient, cred, pe credincioși ca să înțeleagă și să facă față acestor atacuri. Nu cred că putem să ne postăm pe poziția crede și nu cerceta. A trecut vremea asta. Cred că este nevoie să le oferim oamenilor argumente și să vadă că, într-adevăr, poziția pe care o adoptăm este o poziție susținută, o poziție justificată și nu este doar, un moft personal. Deci, lipsa de cunoștințe biblice și cunoștințe de istorie a Bibliei i-a făcut pe foarte mulți să accepte. Un alt lucru care cred că i-a făcut chiar pe unii care spuneau că sunt credincioși să abandoneze credința și să accepte teoriile lui Brown este faptul că, de fapt, ei niciodată nu l-au cunoscut pe Hristos. Au mers și poate la biserică, poate au spus și ei o rugăciune, dar n-au avut o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că dacă ar fi avut relația aceea, cred că n-ar fi putut să fie zdruncinați așa de ușor. Ar fi căutat să afle adevărul. Și este foarte important să căutăm adevărul, să nu ne lăsăm amăgiți de orice afirmații care sunt făcute în dreapta și în stânga. Adevărul e important și adevărul vă face liber, spune Domnul Iisus. Și cred că adevărul te eliberează când îl cunoști.
Și eu cred că în lume sunt, sigur, foarte mulți oameni care nu cunosc pe Dumnezeu și chiar au avut plăcerea asta să discrediteze adevărul biblic. Să răstoarne ceea ce se socotea și ceea ce este cu adevărat autentic.
Evident, vedeți, suntem de multe ori, e natura umană, să încerc să-mi acopăr vinovăția mea cu vinovăția altuia și să mă eschivez de responsabilitate. Ori scuzele oferite de Brown pentru cineva care vrea să urmeze cursul acesta, evident, sunt plauzibile, dar nu sunt adevărate.
Frate pastor, noi ne apropiem încet de încheierea acestei ediții a emisiunii noastre, dar eu am o rugăminte pentru că probabil că și studenții cărora dumneavoastră vă adresați acum prin studiile pe care le faceți în Biserica Baptistă Speranța, vedeți dumneavoastră, la ce mă gândesc? Foarte în perioada aceasta, cele mai vehemente atacuri sunt vis-a-vis de persoana Mântuitorului Iisus Hristos. A apărut acest cod al lui Da Vinci, da? Tot undeva la finele anului trecut a apărut din senin Evanghelia lui Iuda. Acum, nu de mult, urmăream și mi se pare că nu peste mult timp se va da pe post un film regizat în studiourile din Hollywood legat de faptul că Iisus Hristos de fapt a fost un negru și nu a fost un alb, tocmai ca să mulțumească și comunitatea negrilor. Am zis, nu vreau să fim tendențioși. Deci, m-am uitat la toate lucrurile acestea, da? Apoi, bine, asta era undeva prin anii 60, revoluția sexuală și așa mai departe, The Last Temptation of Jesus Christ. Iarăși o altă, să zic așa, pervertirea imaginii Mântuitorului. De ce toate aceste atacuri atât de concentrate asupra persoanei Mântuitorului Iisus Hristos? Asta ca apologet. Sunt convins că ați studiat fenomenul și ați văzut ce se întâmplă. De ce toate acestea vis-a-vis de această persoană? De ce atât de important Iisus Hristos? Bun, eu știu, noi știm, dar mă adresez în această seară ascultătorilor noștri.
Dacă îl poți discredita pe Iisus Hristos, ai discreditat mesajul Lui și îți poți justifica viața ta, oricare ar fi ea. Văd că aceasta este în esență cauza pentru care oamenii au atacat cu atâta vehemență persoana Domnului Iisus și în special înjosirea Lui, fie că este vorba de a spune că a fost căsătorit cu Maria Magdalena, fie că a avut tot felul de relații ilicite și așa mai departe. Pentru că dacă reușim să-L coborâm, dacă reușim să-L murdărim pe Domnul Iisus, atunci noi părem buni. Atunci putem să ne salvăm singuri, nu mai avem nevoie de El. Și este această fire păcătoasă și pervertită a noastră, a oamenilor, care vrem să-L înjosim pe El, dar oricât ar încerca cineva să-L înjosească, realitatea este că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.
Slavă Domnului!
Și bazându-ne pe credibilitatea și pe afirmațiile Noului Testament, avem suficiente afirmații care să nu numai să afirme, dar și să confirme divinitatea Lui. Pentru că, vedeți, Domnul Iisus afirmă și în special în Evanghelia după Ioan. Citiți Evanghelia după Ioan și puteți să vedeți în repetate rânduri, mai mult sau mai puțin voalat, Domnul Iisus spune că este Fiul lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 8, parcă versetul 58, unde spune, înainte să fi fost Avram, sunt eu. Și cuvântul folosit acolo este tocmai tetragramatonul, este în limba lor, i-au înțeles imediat ce spune și zice că au ridicat, au luat pietre ca să-l împroaște, pentru că au înțeles că afirmă dumnezeirea sa. Deci Domnul Iisus a afirmat dumnezeirea sa în repetate rânduri. Apostolii au afirmat dumnezeirea sa. Apostolul Toma, când îl vede după înviere și când îl proclamă Domnul meu și Dumnezeul meu, citim epistolele și vedem în repetate rânduri că apostolii afirmă dumnezeirea lui, afirmă egalitatea lui cu Tatăl,
și cu Duhul Sfânt. Avem formulele acestea trinitariene și este incontestabil, dacă ne uităm în Noul Testament, că Noul Testament afirmă dumnezeirea Domnului Iisus. Contrar cu ceea ce spun unii care tăgăduiesc dumnezeirea lui și spun doar că ar fi un om îndumnezeit sau că este Arhanghelul Mihail care după înviere a fost într-un sens recreat ca și Arhanghelul Mihail, că Iisus nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ori asta este fals. Mărturia Noului Testament, care este o mărturie credibilă, este în favoarea dumnezeirii Domnului Iisus, a egalității sale. Citești Ioan capitolul 1 și vezi că la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Oricând vorbește despre Fiu, vorbește despre aceeași natură. O creație este diferită de Creator. Eu pot să fac o sculptură a dumneavoastră sau chiar a mea. Hai să fie, nu sunt talentat la sculptură, dar să zicem că aș face o sculptură a mea. Sculptura mea este de altă natură decât mine.
Da.
E materie.
Sigur.
E altceva. E de altă natură. Fiica mea e de aceeași natură cu mine. Împărtășim aceeași natură. Este om ca și mine. Deci este o diferență și când spun unii că Iisus este cea din tâi creație, este tăgăduirea fără rezerve a dumnezeirii sale. Oricum încerci după aceea să-l aduci și să-l îndumnezeiești. Creația este creație, este diferită pentru totdeauna de Creator. Singur Fiul care este deopotrivă cu Tatăl și din veșnicie. Ori lucrurile acestea sunt clar afirmate și sunt și confirmate, pentru că, vedeți, ne uităm în Noul Testament și vedem că dumnezeirea Domnului Iisus nu numai că este afirmată, ci este confirmată prin semnele pe care le-a făcut. Chiar și dușmanii lui au recunoscut că sunt semne miraculoase. Până și în Talmud, și Talmudul este scris mult mai târziu, două secole după Noul Testament, dar până și în Talmud, referirile care sunt la Domnul Iisus sunt negative și spun că a dus în apostazie, că a făcut vrăjitorii și că a dus în apostazie pe Israel. Dar ei recunosc că a fost ceva deosebit pe care ei explică ca și vrăjitorie. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne explică că toate acestea au fost semne. Fie că a fost vorba despre transformarea apei în vin, fie că a fost învierea lui Lazar, toate au fost semne ca să arate dumnezeirea lui, să arate autoritatea lui de Dumnezeu în lume. Ori afirmația a fost confirmată prin semnele făcute de el prin viața lui fără păcat. Mahomed s-a declarat profet, dar el n-a făcut nicio minune și departe de a fi fost fără păcat. Nimeni n-a putut să spună că e fără păcat. Domnul Iisus a spus că este fără păcat, i-a provocat pe dușmani, dacă puteți să mă dovediți că am păcat, spuneți-o. Nici chiar la judecată finală n-a fost dovedit că a păcătuit.
Da.
Care a fost, de fapt, capul de acuzare împotriva lui? Te jur, te mărturisesc, dacă ești Fiul Dumnezeu. Și a spus, da, sunt. Deci, pe însăși mărturia lui, că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, acesta a fost singura lui vină, dacă poate fi considerat o vină. Nu? Dar în toate acestea, vedem că dumnezeirea Domnului Iisus este un fapt mărturisit de Scriptură și cred că este foarte important pentru noi, care credem lucrul acesta, să facem și efortul de a cunoaște suportul biblic pentru afirmațiile noastre. Pentru că ceilalți care contestă vine repede și iau un verset de aici și unul de dincolo și imediat spune, uite-te că nu e așa.
Chiar să demoleze.
Dar trebuie să cunoaștem. Și până când noi nu suntem pregătiți, nu suntem în armă să ne apărăm credința, vom fi întotdeauna victime facile pentru cei care tăgăduiesc adevărul lui Dumnezeu.
Să crezi ceva și să nu poți să îți susții ceea ce crezi, este un pericol.
E un pericol, exact.
E un pericol.
A fost o emisiune
lungă ca timp, dar a fost deosebit de folositoare pentru noi și pentru ascultători.
Și pentru noi cei care suntem aici.
Sigur. Mi-ar fi plăcut să continuăm discuția, să trecem de ora 11, dar
asta este situația.
Suntem tributar timpului.
Un ultim gând, înainte de a rosti o rugăciune, aș vrea să aveți pentru ascultătorii noștri. Cine știe când veți mai fi împreună cu noi, când vă mai avea ca și musafiri aici.
Noi am vrea să fiți cât de repede, dar
nu sunt decât câteva zeci de mii de kilometri distanță între noi și dumneavoastră, da. Dar am vrea să mâine seară, da, Marius ne spune, mâine seară veți fi din nou aici la
o altă emisiune,
Tinerețea trăită altfel, veți fi împreună cu ceilalți colegi ai noștri și probabil că veți continua, veți avea posibilitatea să continuați din gândurile din seara aceasta sau probabil ei vor avea alte gânduri care le veți dezbate în acea emisiune. Totuși am vrea pentru ascultătorii acestei emisiuni, în această seară emisiunea Unde ești omule, să aveți un ultim gând, un gând final și din partea unui păstor și din partea unui apărător al credinței creștine.
Cred că cel mai potrivit gând de încheiere este ceea ce Domnul Iisus se roagă în rugăciunea din Ioan 17, unde se roagă pentru ucenici și spune: Tată, eu nu mai sunt din lume, dar ei sunt în lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Și noi suntem chemați să fim în lume, dar în același timp să nu fim din lume. Și chemarea și provocarea mea pentru frații mei este să trăim în lumea aceasta ca niște oameni ai lui Hristos, oameni care îl iubesc, care trăiesc pentru el, care îl cunosc din umblarea lor în fiecare zi. Și să fim în lume, să fim implicați și să fim o mărturie, să fim sare și lumină.
Amin.
Dar să nu fim din lume, să nu fim absorbiți de lume, ci să ne păstrăm identitatea ca și copii ai lui Hristos, ca și ucenici ai lui în lumea aceasta.
Amin.
Aș vrea să ne conduceți într-o rugăciune finală și apoi ne vom despărți.
Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeul care este și care s-a revelat, Dumnezeul care ne-a chemat ca să Te cunoaștem. Mulțumesc pentru că ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta, cu capacitatea de înțelegere, cu creativitate, cu capacitatea de comunicare. Ne-ai creat ca să-i părtășie cu noi. Și mă rog, Doamne, ca să transformi încă multe, multe vieți în orașul acesta.
Amin.
Să intre în părtășia aceasta cu Tine. Mulțumesc pentru că vorbești și minții noastre și ne-ai dat și porunca să apărăm adevărul Tău. Te rog, Doamne, ca să încurajezi pe mulți să devină apărători ai adevărului Tău.
Amin.
Să facă efortul de a învăța, de a memora, de a răspândi cuvântul care este adevărat. Îți mulțumim, Doamne, pentru cei care fac posibilă emisiunea aceasta și Te rugăm să binecuvintezi viețile lor.
Amin.
Să fie întotdeauna o mărturie. Mulțumim pentru chemarea pe care ne-ai dat-o ca și slujitori ai Tăi să Te urmăm pe Tine. Să fim în lume, dar nu din lume. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să primești închinarea noastră.
Slavă Ție.
Amin.
Amin. Amin.
Frate Liviu, să vă mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm cu o altă ocazie când va fi posibil.
Mulțumesc și eu foarte mult.
Noapte bună tuturor.
Noapte bună.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?